Předehra, probuzení. Nikdy jsem neměl nic z toho v plánu. Práce přednášejícího, spisovatele a badatele, které se v současnosti věnuji, si mě svým způsobem našla sama. Aby se někteří z nás probrali, potřebují někdy důrazné varování. V roce 1986 jsem ho dostal já. Byl krásný dubnový den v jižní Kalifornii a mně se dostalo té cti, že mě při triatlonu v Palm Springs přejelo SUV. Ten okamžik změnil můj život a nastartoval moji životní dráhu. Bylo mi 23, právě jsem si otevřel chiropraktickou ordinaci v kalifornské La Jolla a celé měsíce jsem se tvrdě připravoval na zmíněný triatlon. Dokončil jsem plaveckou část a jel jsem na kole, když se to stalo. Blížil jsem se k záludné zatáčce, o které jsem věděl, že vede do běžného silničního provozu. Policista stojící zády k přijíždějícím autům na mě mávnul, abych odbočil doprava a držel se směru. Protože jsem jel naplno a soustředil se na závod, díval jsem se jen na něj. Když jsem projížděl okolo dvou cyklistů v oné zatáčce, narazilo do mě zezadu červené bronko s pohonem na všechna čtyři kola, jedoucí rychlostí asi 90 km za hodinu. Pak si jen pamatuji, že mě to vymrštilo do vzduchu a přistál jsem rovnou na záda. Kvůli rychlosti auta a také kvůli pomalým reflexům starší ženy, která bronko řídila, se auto dál hnalo ke mně a záhy jsem znovu pocítil jeho nárazník. Rychle jsem se ho chytil, aby mě nepřejelo, a moje tělo se neocitlo v mezeře mezi kovem a asfaltem. Vůz mě chvíli vláčel po silnici, než si řidička uvědomila, co se děje. Když konečně zastavila, kutálel jsem se nekontrolovatelně asi 20 metrů. Pořád slyším ten zvuk kol svištících okolo a ty vyděšené výkřiky a nadávky jezdců, kteří projížděli kolem mě. Nevěděli, zda mají zastavit a pomoci mi, nebo pokračovat v závodě. Jediné, co jsem mohl udělat, když jsem tam tak ležel, bylo kapitulovat. Brzy jsem zjistil, že jsem si zlomil 6 obratlů. Měl jsem kompresivní zlomeninu hrudních obratlů 8, 9, 10, 11 a 12 a bederního obratle 1, tedy od lopatek až po ledviny. Obratle jsou v páteři poskládány jako jednotlivé bloky a když jsem narazil na zem tak velkou silou, nárazem se sesypaly a stlačily. Osmý hrudní obratel, ten nejvýše uložený segment, který jsem si zlomil, se propadl o 60% a kruhový oblouk obsahující a chránící míchu byl zlomený a zkroucený do tvaru preclíku. Když se obratel stlačí a zlomí se, kost se musí někam pohnout. V mém případě velká část rozdrcených úlomků tlačila na míchu. Rozhodně to nevypadalo dobře. Jako ve zlém snu jsem se příštího rána vzbudil se spoustou neurologických symptomů, včetně několika různých druhů bolesti, různorodými stupni znecitlivění a brnění a s určitou ztrátou citu v nohou. Měl jsem vážné problémy s kontrolou pohybů. Takže když jsem absolvoval všechny krevní testy, rentgeny, vyšetření na CT a vyšetření magnetickou rezonancí, ukázal mi ortoped výsledky a chmurně mi sdělil, k tomu, abychom zabránili tlaku kostních fragmentů na míchu, je nutné implantovat Harringtonovu distrakční tyč. To obnáší vyříznout zadní části obratlů o 2 až 3 segmenty nad a pod zlomeninami a pak po obou stranách páteře přišroubovat a přisvorkovat 2 30-centimetrové tyče z nerzavějící oceli. Následně se seškrábne několik kostních úlomků z kyčelní kosti a ty se nalepí přes tyto tyče. Jde o velký chirurgický zákrok, ale přinejmenším mi dával jakous takous šanci, že budu ještě chodit. I tak jsem věděl, že bych zůstal do jisté míry postižený a musel bych žít s chronickou bolestí až do konce života. Asi nemusím říkat, že se mi to nějak nezamlouvalo. Ovšem, pokud operaci odmítnu, ochrnutí je nevyhnutelné. Nejlepší neurochirurg v oblasti Palm Springs, který souhlasil s názorem prvního chirurga, mi řekl, že nezná žádného pacienta ve Spojených státech v mém stavu, který by operaci odmítl. Náraz mi stlačil osmý hrudní obratel do tvaru klínu, který znemožňuje, aby páteř unesla tíhu těla, kdybych se chtěl postavit. Páteř se zhroutí a přitom zatlačí roztříštěné kousíčky obratlů hlouběji do míchy, takže okamžitě ochrnu od hrudníku dolů. To také nebyla nějak vábná alternativa. Převezli mě do nemocnice v La Jolla, blíže k mému domovu, kde mi nabídli další dvě možnosti, včetně jedné od nejlepšího ortopedického chirurga v Jižní Kalifornii. Nepřekvapí, že oba lékaři dospěli k závěru, že by mi měla být provedena Harringtonova operace. Prognóza byla neměnná, buď operace, nebo ochrnutí. Kdybych byl lékařem a měl učinit nějaké doporučení, přiklonil bych se k témuž. Byla to nejbezpečnější možnost. Ale nebyla to možnost, kterou jsem pro sebe zvolil. Možná jsem byl tehdy jen mladý a odvážný, ale rozhodl jsem se nepřijmout lékařský model a doporučení expertů. Věřím, že v každém z nás existuje jistá inteligence, neviditelné vědomí, které je dárcem života. Neustále nás podporuje, pečuje o nás, chrání a uzdravuje. Vytváří téměř 100 bilionů specializovaných buněk, z pouhých dvou na počátku, udržuje tlukot našeho srdce, stovky tisíc úderů za den a každou sekundu dokáže vyvolat stovky tisíc chemických reakcí v jediné buňce, kromě jiných úžasných funkcí. Přemýšlel jsem o tom, že pokud je tato inteligence skutečná a kdyby úmyslně, vědomně a laskavě tyto úžasné schopnosti demonstrovala, možná bych dokázal odpoutat svou pozornost ornějšího světa a vejít dovnitř a spojit se s ní, vytvořit s ní vztah. I když jsem rozumově chápal, že tělo se často dokáže vyléčit samo, teď jsem musel aplikovat každičký kousek této filozofie, abych tyto vědomosti dostal na další úroveň a ještě dál a vytvořil tak skutečný prožitek hojení. A protože jsem nikam nechodil a nedělal nic jiného, kromě toho, že jsem ležel na břiše, rozhodl jsem se pro dvě věci. Za prvé, každý den soustředím veškerou vědomou pozornost na tuto inteligenci, která je ve mně. Dám jí plán, šablonu, vizi se všemi specifickými pokyny a pak svěřím své uzdravení této vyšší mysli, jež má neomezenou moc, a dovolím jí, aby mě zhojila. Za druhé, nedovolím, aby mému uvědomění proklouzla jediná myšlenka, kterou nechci prožít. Zní to jednoduše, že? Radikální rozhodnutí. Navzdory radám svých lékařů jsem se nechal sanitkou převést do domu dvou blízkých přátel, u kterých jsem bydlel následující 3 měsíce a soustředil se na své uzdravování. Byla to moje mise. Rozhodl jsem se, že každý den zahájím rekonstrukci své páteře, pěkně obratel po obratli, a ukážu svému vědomí, pokud bude věnovat pozornost mému úsilí, co chci. Věděl jsem, že to bude vyžadovat mou naprostou přítomnost, tedy abych byl přítomen v daném okamžiku, abych nepřemýšlel o své minulosti a nelitoval jí, abych si nedělal starosti o budoucnost, nezabýval se podmínkami svého vnějšího života, nesoustředil se na bolest ani na příznaky. Tak jako v každém vztahu s někým, víme, kdy je někdo přítomen a s námi a kdy ne. Protože vědomí je uvědomění. Uvědomění znamená věnovat pozornost a věnovat pozornost znamená být přítomen a všímat si. Toto vědomí si bude uvědomovat, kdy jsem přítomen a kdy ne. Musím být naprosto přítomen, když budu vcházet do interakce se svou myslí. Moje přítomnost se musí setkávat s její přítomností, moje vůle se musí setkávat s její vůlí a moje mysl musí odpovídat jejímu myšlení. 2x denně jsem na 2 hodiny vstoupil do svého nitra a začal jsem vytvářet obraz svého zamýšleného výsledku. Naprosto zhojené páteře. Samozřejmě jsem si uvědomoval, jak jsem nevědomý a nesoustředěný. Je to paradox. Tehdy jsem si uvědomil, že když se objeví nějaká krize či trauma, věnujeme příliš mnoho pozornosti a energie přemýšlení o tom, co nechceme, namísto toho, abychom je věnovali tomu, co chceme. Během několika prvních týdnů jsem se i já mnohokrát provinil tím, co vypadalo jako roztěkanost. V průběhu meditací o životě se zcela zhojenou páteří jsem si z ničeho nic uvědomoval, že bezděčně přemýšlím o tom, co mi řekli chirurgové před několika týdny, že pravděpodobně nebudu už nikdy chodit. Uprostřed vnitřní rekonstrukce své páteře jsem se přistihl, že se stresuji otázkou, zda bych neměl prodat svou chiropraktickou praxi. Zatímco jsem v duchu po krůčcích znovu nacvičoval chůzi, přistihl jsem se, jak si představuji, jaké to bude prožít zbytek života na kolečkovém křesle. Asi mi rozumíte. Pokaždé, kdy jsem se přestal soustředit a mysl se mi zatoulala k nesouvisejícím věcem, vrátil jsem se na začátek a prošel celé schéma představ znovu. Bylo to únavné, frustrující a upřímně řečeno jedna z nejobtížnějších věcí, jaké jsem kdy dělal. Ale věděl jsem, že ten konečný obraz, kterého si měl pozorovatel ve mně všimnout, musí být jasný, neznečištěný a nepřerušovaný. Aby tato inteligence dosáhla toho, v co jsem doufal, co jsem věděl, že je schopná dosáhnout, musel jsem od začátku až do konce zůstat uvědomělý a nikoliv nevědomý. Konečně, po 6 týdnech boje sama se sebou a snahy být přítomen s tímto vědomím, jsem dokázal projít svým vnitřním procesem rekonstrukce, aniž bych musel zastavit a začít znovu od začátku. Vzpomínám si na ten den, kdy se mi to podařilo poprvé. Bylo to jako trefit míček středem rakety. Bylo na tom cosi správného. Zapadlo to. Já jsem zapadl. A cítil jsem se úplný, spokojený a celý. Poprvé jsem byl skutečně uvolněný a přítomný, v mysli i v těle. Nebylo tu žádné klábosení v duchu, analyzování, přemýšlení, žádná posedlost ani snaha. Něco se zvedlo a zavládl mír a ticho. Jako bych se přestal zabývat všemi věcmi, o které bych si měl dělat starosti v minulosti a budoucnosti. A to uvědomění mě utvrdilo v tom, že jsem na správné cestě. Protože právě v té době, kdy jsem si vytvářel vizi, čeho chci dosáhnout, pokud jde o rekonstrukci mé páteře, mi začalo jít každým dnem všechno s nás. Ještě důležitější bylo to, že jsem na sobě začal pozorovat docela významné fyziologické změny. V té chvíli jsem si začal dávat do souvislosti to, co jsem prováděl ve svém nitru, abych dospěl k této změně s tím, co se dělo mimo mě, v mém těle. V tom okamžiku, kdy jsem tuto vzájemnou souvislost pochopil, jsem začal věnovat větší pozornost tomu, co dělám, a prováděl to s větším zaujetím. A opakoval jsem to stále dokola. Výsledkem bylo, že jsem to dělal s větší radostí a nadšením, namísto strašného a nepříjemného úsilí. A z ničeho nic jsem toho, co mi dříve trvalo 2 či 3 hodiny, dosáhl za kratší dobu. Nyní jsem měl najednou dost času. Začal jsem tedy přemýšlet o tom, jaké to bude pozorovat zase soumrak od někud ze břehu, anebo obědvat s přáteli v restauraci. A řekl jsem si, že už nikdy nic z toho nebudu považovat za samozřejmost. Do detailu jsem si představoval, jak se sprchuji a cítím na tváři i na těle vodu, nebo prostě jak normálně sedím na záchodě, anebo se procházím po pláži v San Diego a do tváře mi vane vítr. Byly to věci, kterých jsem si před onou nehodou plně nevážil, ale teď měly význam. A já jsem si dopřával čas a emocionálně je zpracovával, dokud jsem necítil, jako by se už děli. Tenkrát jsem nevěděl, co dělám, ale dnes to vím. Ve skutečnosti jsem začal přemýšlet o všech budoucích možnostech, které existují v kvantovém poli, a pak jsem je jednu po druhé emocionálně prožíval. A když jsem si tak vybíral onu záměrnou budoucnost a spojil ji s povznášejícím pocitem, jaké to bude, až nastane, moje tělo začalo v přítomném okamžiku věřit, že v této budoucnosti již je. S tím, jak se moje schopnost pozorovat můj vytoužený cíl zdokonalovala, se moje buňky začaly sami reorganizovat. Začal jsem vysílat nové geny novými cestami a pak se moje tělo začalo doopravdy rychle dávat dohromady. Učil jsem se jeden z hlavních principů kvantové fyziky, a to, že mysl a hmota nejsou oddělené prvky. Že naše vědomé i nevědomé myšlenky a pocity jsou těmi skutečnými kódy, které řídí náš osud. Vytrvalost, přesvědčení a soustředění na projev jakékoliv možné budoucnosti leží uvnitř lidské mysli a uvnitř mysli nekonečných možností v kvantovém poli. Obě tyto mysli musí pracovat společně, aby uskutečnili budoucí realitu, která potenciálně již existuje. Uvědomil jsem si, že z tohoto hlediska jsme božskými stvořiteli, bez ohledu na rasu, pohlaví, kulturu, společenské postavení, vzdělání, náboženské přesvědčení či dokonce bez ohledu na minulé chyby. Poprvé v životě jsem se cítil doopravdy šťastný. Učinil jsem i další klíčová rozhodnutí týkající se mého uzdravení. Sestavil jsem si celý režim, který jsem detailně popsal v knize Rozvíjejte svůj mozek, včetně jídelníčku, návštěv přátel, kteří praktikují léčitelství pomocí energie a podrobného programu rehabilitace. Nic však tehdy pro mě nebylo důležitější než kontakt s mou vnitřní inteligencí a to, že jejím prostřednictvím jsem dokázal využít svou mysl ke zhojení svého těla. 9,5 týdne po nehodě jsem vstal a vkročil zpět do svého života. Bez sádry a bez chirurgického zásahu. Zcela jsem se uzdravil. 10. týden jsem začal znovu ordinovat, 12. týden jsem se vrátil k tréninku a posilování a pokračoval v rehabilitaci. A nyní, téměř 30 let po nehodě, mohu otevřeně říci, že od té doby mě záda skoro nikdy nebolela.